Ministri i Shëndetësis, Arben Taravari, nga foltorja e kuvendit duke u përgjigj pyetjeve të deputeteve, mes tjerash tha që kemi arritur ta zgjerojmë listën pozitive të ilaçeve. Ne arritëm për 6 muaj ta zgjerojmë listën pozitive të ilaçeve, atë që BDI nuk arti dot ta realizonte për 15 vite me radhë. Gjithashtu, dua t'i përmendi 600 specializantë që do të punësohen, 300 këtë vit dhe 300 vitin e ardhshëm. Arritëm ta bëjmë marrëveshjen kolektive që BDI nuk arriti ta bëjë për 10 vite, tha ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari. Arben Taravari, nga foltorja e kuvendit duke u përgjigj pyetjeve të deputeteve, mes tjerash foli edhe për vendimin e tij për shkarkimin e drejtorëve ekonomik gjë për të cilën është sulmuar mjaft ministri Taravari.